ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 9 თებერვალია კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევის ცენტრში მრავალათასიანი დემონსტრაცია მიმდინარეობს. სახალინზე შეიარაღებულმა პირმა 2 ადამიანი მოკლა ეკლესიაში კვირის წირვის დროს. სოჩში ოლიმპიური თამაშების პირველი დღის შემდეგ ნორვეგია ლიდერობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევის ცენტრში მორიგი მრავალათასიანი დემონსტრაცია იმართება მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კიევში დაბრუნდა სოჭში რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. ოპოზიციური პარტიების მონაცემებით კიევში მაიდანზე შეკრებილების რიცხვი 50,000-ს აღწევს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ვიტალი კლიჩკოს თქმით, ის ყველაფერს გააკეთებს, რასაც შეძლებს, საიმისოდ, რომ საპროტესტო აქციები მშვიდობიანი იყოს.
I hope it will be I give my best.
იმედი მაქვს, ყველანაირად შევეცდებით, რომ პროტესტი მშვიდობიანი იყოს. მაიდანი არ არის მხოლოდ უკრაინის დედაქალაქში, მაიდანი უნდა იყოს ყველა პატარა ქალაქშიც. და თუ ხალხი იტყვის, არ გვინდა ამ წესებით ცხოვრება, ეს იქნება გზა ხელისუფლების შესაცვლელად და პრეზიდენტზე ზეწოლის მოსახდენად. უთხრა კლიჩკომ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს კიევში. უკრაინელი ოპოზიციონერები მოითხოვენ საკონსტიტუციო რეფორმას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას. ამ მოთხოვნების ფონზე პარასკევს გაიმართა იანუკოვიჩის და პუტინის შეხვედრა, რომლის დეტალებსაც არ ამხელენ, გარდა იმისა, რომ საუბარი დიდხანს არ გაგრძელებულა და არ ყოფილა ოფიციალური ორმხრივი შეხვედრა. რუსი ოფიციალური პირების ცნობით, კუნძულ სახალინზე შეიარაღებული პირი შეიჭრა მართლმადიდებ ბლურ ტაძარში კვირის წირვის დროს, მოკლა 2 და დაჭრა 6 ადამიანი. ეკლესიის ადგილობრივი წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დაიღუპნენ მონაზონი და მრევლის ერთი წევრი მამაკაცი, ხოლო დაჭრილების უმრავლესობას ფეხებში აქვს ნასროლი და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავდამსხმელი დაკავებულია. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, საჰაერო იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორში პალესტინელი ექსტრემისტის წინააღმდეგ. ისრაელის ცნობით, ამ პირს, რომელსაც აბდალა ხარდით მოიხსენიებენ, ეკისრება პასუხისმგებლობა ისრაელის წინააღმდეგ მიმართულ რამდენიმე სარაკეტო იერიშზე. სარაკეტო იერიშის შედეგად აბდალა ხარდი მძიმედაა დაჭრილი. მედიკოსები მის მდგომარეობას კრიტიკულს უწოდებენ. სირიის ქალაქ ჰომსში 4 მედიკოსი დაიჭრა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროდუქტებით და მედიკამენტებით დატვირთულ ავტომანქანებზე თავდასხმის შედეგად. სირიის ტელევიზიის ინფორმაციით, ჰომსის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას შაბათს შეეცადნენ ორგანიზაცია წითელი ნახევარმთვარის თანამშრომლები. დამასკი მიამბოხეებს ადანაშაულებს ავტოკოლონაზე თავდასხმაში, ხოლო ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ნახმსატყორცნიდან სროლას აწარმოებდნენ მთავრობის ძალების პოზიციებიდან. ამ ძალებს უკვე წელიწად ნახევარზე მეტი ალყაში ჰყავთ მოქცეული ჰომსის რამდენიმე რაიონი. კოსოვოში გადადგა პრიშტინის უნივერსიტეტის რექტორი იბრაჰიმ გაშიმა შემდეგ, რაც პარასკევს შეტაკებები მოხდა პოლიციას და დემონსტრანტებს შორის. აქციის მონაწილეები რამდენიმე პროფესორს, მათ შორის რექტორს ადანაშაულებენ სამეცნიერო კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაყალბებაში. და ბოლოს, სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პირველი დღის შემდეგ ნორვეგია ლიდერობს ოლიმპიური მედლების რაოდენობით. მისი გუნდის წევრებმა შაბათს მოიპოვეს ოქროს 2 და ვერცხლის და ბრინჯაოს თითო-თითო მედლები, ხოლო კვირის ასპარეზობებიდან უკვე ცნობილია, რომ ოქრო ერგოთ ავსტრიელ სამთო მოთხილამურე მათიას მაიერს, ამერიკელ სნოუბორდელ ქალს ჯეიმი ანდერსონს და შვეიცარიელ დარიო კოლონიას 20 კილომეტრზე თხილამურებით რბოლაში. ხოლო ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ოქრო ერგო ნიდერლანდელ ციგურებით მორბენალ ქალს აირინ ვუს. მან უკან ჩამოიტოვა ჩეხი და რუსი სპორტსმენები ამ უკანასკნელის ოლგა გრაფის ბრინჯაოარის პირველი მედალი, რომელიც სოჩში მოიპოვა მასპინძელი ქვეყნის რუსეთის საომარკანალმა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს დღეს მოისმენთ განკურის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ამ ამბებს შორის იყო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენცია, რომელსაც მან თავის მიერ დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქეზე ისაუბრა.
აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებ, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის ჩვევების, უნარჩვევების გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაჩქარებაში.
პრესკონფერენციაზე, რომლის ნაწყვეტიც მოისმინეთ, იმყოფებოდა ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორიც გიორგი საბანაძე. ის გახლავთ ამჯერად ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების თხიურების ავტორი.
რადიო თავისუფლებიდან ქალბატონმა მარინა ვაშაკმაძემ დამირეკა ჩაწერის დროს შესათანხმებლად. პირველივე დღეს მივხვდი, ძალიან რთული ამოცანა დამისახეს. გულის სიღრმეში სულ ქონდა იმედი, რომ დავავიწყდებოდი. არ დავავიწყდი და უკან დასახევი გზაც არ მაქვს.
შემთხვევით ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, რომელშიც საუბარი შეეხება საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის მოახლოებულ ვიზიტს.
ჩილო ატლანტიკური საბჭოს შემდეგ ეს არის დონით მეორე კომიტეტი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და იშვიათად დადის პარტნიორ ქვეყნებში. ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან კარგი პოლიტიკური სიგნალი.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება ქისმენთ, ხოლო ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ ირმა ტაველიძის მოთხრობების ახალგრებულს.
ენის ამბავია მთავარი ამბავი და მთავარი პერსონაჟიც შეიძლება ითქვას, რომ ენა. თავად ამბავი პერსონაჟები ყოველთვის იყო მეორეხარისხოვანი. შეიძლება ამის ხმამაღლა თქმა არ არის კარგი, მაგრამ ასე იყო.
მოისმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. მას ასე ვიწყებთ განკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში კვლავაც განახლდა კამათი თემაზე, უნდა გაეგზავნა თუ არა სპორტსმენები საქართველოს რუსეთში. სოჭის ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებზე, მაშინ როცა რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. ამ შეკითხვის შესაბამისად ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ამ კვირაში კიდევ მრავალჯერ მოუწიათ იმის განმარტება, რომ ეს იყო რთულად მისაღები, მაგრამ ერთადერთი მართებული გადაწყვეტილება. ითქვა, რომ ეს იყო საქართველოს კეთილი ნების გამოხატულება და რომ ასეთნაბიც მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობა. 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა ჩვენში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს, რადგან ოლიმპიადა ტარდება საქართველოს რუსეთის საზღვართან ოკუპირებულ აფხაზეთთან ახლოს. აღნიშნულია ქართველი ოლიმპიელებისადმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვაში, რომელიც 5 თებერვალს გავრცელდა. ტექსტში ნათქვამია, რომ რთულად გადასადგმელი ნაბიჯი საქართველოს ქართული სპორტისა და სპორტსმენების საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ გადადგა. აქვე ვთქვათ, რომ სოჭის ოლიმპიადაში, რომელიც 7 თებერვალს გაიხსნა, სულ 4 ქართველი სპორტსმენი ღებულობს მონაწილეობას: მოთხილამურეები ნინო ციკლაური, იასონ აბრამაშვილი, ალექსი ბენიანიძე და მოციქურავე ელენე გედევანიშვილი. სოჭში ასევე იმყოფებიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები. ოლიმპიადას საქართველოდან არც ერთი პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ ესწრება. სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით საქართველოში ამოქმედა დროებითი კომპლექსური გეგმა, რაც უსაფრთხოების დაცვას ისახავს მიზნად. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩა რატიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით დაგეგმილია რიგი პრევენციული ღონისძიებები, მათ შორის გამკაცრდება და გამკაცდა კონტროლი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, აეროპორტებსა და სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში.
ეს არის დროებითი ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით და მიზნით ისახავს შესაძლო არასასურველი პროცესების თავიდან აცილებას.
როდესაც ოლიმპიელებისადმი მიმართვა გავრცელდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯერ ისევ ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც ის სამდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირისა და ნატოს უმაღლეს პირებს ხვდებოდა. თუ კი მოკლე თვითყვით ბრიუსელში დადებითად შეფასდა საქართველოს თანმიმდევრული სვლა რეფორმების გზაზე ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში, თუმცა ასევე აღინიშნა, მაგალითად ჟოზე მანუელ ბაროზუს მხრიდან, რომ საჭიროა ფრთხილი ყურადღება დაეთმოს პოლიტიკური პლურალიზმის დაცვას და მედიის თავისუფლებას. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასევე ხაზი უსა დემოკრატიულ ფასეულობებთან შესაბამისი გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი მიუკერძოებელი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მართსაჯულების უზრუნველყოფის მნიშვნელობას. ბრიუსელში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ვილნიუსის სამიზე პარაფირებულ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ყველაზე გვიან აგვისტოში მოეწერება ხელი. ამ დოკუმენტის, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ხელმოწერის მნიშვნელობას, არაერთხელ გაესვა ხაზი და მათ შორის ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენელთან სამუშაო საადილზეც, რომელსაც ბრიუსელში საქართველოს საელჩო მომასპინძლა. მიპატიჟებული იყვნენ ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის ელჩები. ჩამოვედი, რათა გადმომეცა ჩვენი ხელისუფლების მთავარი მესიჯი. ჩვენ ვირჩევთ ევროპულ მომავალს. ეს არის არჩევანი, რომელიც გააკეთა ქართველმა ხალხმა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადებში მოხდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა. განაცხადა პრემიერმა მისივე თქმით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ მასთან შეხვედრისას იხუმრა, რომ საქართველოს შესაძლოა გინესის წიგნში მოხდეს ჩვენი ისტორიის ყველაზე ყოვლისმომცველი შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკება და ყველაზე სწრაფად დასრულებისთვის.
And I will be even happier if we break this record of the
მე ვიქნები კიდევ უფრო ბედნიერი თუ ჩვენ რეკორდს მოუხსნით, ასევე მის უსრაფეს და ყველაზე ეფექტიანი იმპლემენტაციის გამო. ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს საქართველოს ყველაზე კარგ დამცველს შიდა და გარე გამოწვევებისაგან. ის გვიხსნის უნიკალურ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ჩვენი ბიზნესისათვის. საშუალება მოგვეცემა მონაწილეობა მივიღოთ ევროკავშირის პროგრამებში. ეს გააძლიერებს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ყოველივე ეს ავტომატურად მოგვეცემა ჩვენს საშუალებას ავაშენოთ აყვავებული, თავისუფალი და ევროპული საქართველო, რაც ჩვენს საბოლოო მიზანს წარმოადგენს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე საქართველოს ევროპული არჩევნის ურყევობაზე გაამახვილა ყურადღება ეგმონტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამეფო ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს კი მიმდინარე კვირაში ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორ იაგლანდის სტუმრობდა. კერძოდ 6 თებერვალს მისი თანათავმჯდომარეობით საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოსთვის ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ასევე უძღვებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. გეგმის ჩართულობის სფეროებს წარმოადგენს მაგალითად ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, პენიტენციური სისტემა და პოლიციის რეფორმა, მედიის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება. გეგმის არსი და საქართველოს ვალდებულებები ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე 6 თებერვალს განმარტა. ტორბიორ იაგლანდმა ასევე პრესკონფერენციაზე ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების საქმეებზე გაამახვილა ყურადღება. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ასეთი საქმეები სასამართლო კანონის უზენაესობის სრული დაცვით უნდა განიხილოს და ამ საქმეებს საფუძვლად უნდა აედოს აშკარა მტკიცებულებები. მიმოხილვა განვაგრძოთ მოვლენით, რომელიც მიმდინარე კვირაში მასმედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა. 4 თებერვალს პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლების შემდეგ ექს-პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პირველი პრესკონფერენცია გამართა და საზოგადოებას ახლად დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის სამომავლო გეგმები გააცნო. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გამომდინარეობს საქართველოში არსებული ყველაზე დიდი პრობლემიდან, რაც ხელისუფლების დაქირავებასა და შემდეგ მის კონტროლს უკავშირდება.
აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებ, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის ჩვევების, უნარჩვევების გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაშკარებაში. და რა თქმა უნდა, თქვენი როლი არის უდიდესი ამ პროცესში.
ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე მედიას პროფესიული დონის ამაღლებაში დაეხმარება. მედიის მუშაობა გაკონტროლდება პერმანენტული კვლევებით.
ეს უკვე გამოიწვევს მათი პასუხისმგებლობის გაზრდას.
მოქალაქის საქმიანობის ფარგლებში ბიძინა ივანიშვილის თქმით ასევე დაგეგმილია ახალი ანალიტიკოსების მომზადების დაფინანსება, რაც ასევე გულისხმობს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნასაც. ექს-პრემიერ-მინისტრი მოქალაქის ერთადერთი დამფუძნებელია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 14 წუთია, მას შემდეგ რაც განმიკვირის მთავარი მოვლენები მიმოვიხილეთ, ახლა მომავალი კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენაზე. 11 თებერვალს საქართველოში იწყება ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, რასაც ალიანსის მორიგი უელსი სამიტის წინ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თბილისი. საქართველოს ხელისუფლებას 2 დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ექნება ნატოს ერთ-ერთი საკვანძო სტრუქტურის წარმომადგენლებს ადგილზე გააცნოს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში მიღწეული შედეგები და გაიგოს ალიანსის სახელმწიფოების განწყობა ნატოში გაწევრიანების მსურველ საქართველოსთან მიმართებით. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე, ანუ პროგრამის ავტორი, ისაუბრებს იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტს და რით ხვდება სტუმრებს საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ელიტა.
Თუკი კვირის დასაწყისში ნატოზე საუბარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის ბრიუსელში ალიანსის შტაბ-ბინაში. მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი განსაზღვრავდა მომავალი კვირის დასაწყისში უკვე ნატოს სამხედრო კომიტეტი დაიკავებს საქართველოს საინფორმაციო სივრცეს. საქართველოში 11-12 თებერვალს ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსნების ვიზიტს ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი კნუტ პარტელსი უხემძღვანელებს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა ნატოს ერთ-ერთი საკვანძო სტრუქტურის წარმომადგენლების ორდღიან ვიზიტს საქართველოსათვის ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენას უწოდებს.
ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შემდეგ ეს არის დონით მეორე კომიტეტი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და იშვიათად დადის პარტნიორ ქვეყნებში. ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან კარგი პოლიტიკური სიგნალი. მაგრამ გარდა ამ სიმბოლური მხარისა, მას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული დატვირთვა. იმიტომ რომ წლის პირველი ნახევარი იქნება გარკვეულწილად გადამწყვეტი და განმაპირობებელი იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ უელსში და საერთოდ როგორი იქნება უელსის სამიტის დღის წესრიგი.
საქართველო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული ალიანსის პოტენციურ წევრად ითვლება. დეკლარაციით, რომელსაც ალიანსის ყველა წევრმა სახელმწიფოს მეთაურმა მოაწერა ხელი, საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, როდესაც მიაღწევს შესაბამის კრიტერიუმებს. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველომ წლიდან წლამდე უნდა აჩვენოს პროგრესი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის საქმეში და მოახდინოს სახელმწიფოს მოდერნიზება დასავლური სტანდარტების მიხედვით. ყველა პირობა ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაშია გაწერილი, რომლის შესრულების პროგრესსაც წლის განმავლობაში რამდენჯერმე აფასებენ ნატოს წარმომადგენლები. ამ თვალსაზრისით, დავით დონდუას თქმით, ნატოს თავდაცვის კომიტეტის ვიზიტ საქართველოში ისტორიულის გარდა პრაქტიკული მნიშვნელობაც ენიჭება.
წლის პირველ ნახევარში ნატომ გადაწყვიტა, რომ დააკვირდეს 4 ასპირანტ ქვეყანას, ჩვენ და ბალკანეთის 3 მაპის ქვეყანას და სადღაც ივნისისთვის უკვე შეიმუშაოს რაღაც ერთიანი მიდგომა იმისადმი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს უელსის სამიტის დროს. ამიტომ აიხლა წლის დასაწყისში ამ კომიტეტის ჩამოსვლა იქნება ერთი ძალიან კარგი ნიშანი და ძალიან დაგვეხმარება როგორც ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, ასევე მთლიანად ქვეყანას იმისათვის, რომ აი ეს პროცესი განსაკუთრებით წლის პირველ ნახევარში წარმართოთ სწორად, წარმართოთ წარმატებულად იმისათვის, რომ შემდეგ იყოს სათანადოდ შეფასებული.
თუ რა მოხდება ნატოს უელსის სამიტზე, ეჯერ არც ბრიუსელში იციან და არც მით უფრო თბილისში, თუმცა რაღაც სასიკეთოს მოლოდინი ორივეგან აქვთ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტამდე 5 თებერვალს საქართველოს მაღალი შეფასება მისცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, რომელმაც ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილთან შეხვედრაზე საგანგებოდ გაუსვა ხაზი მომწიფებულ დემოკრატიას საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ასეთი შექება უდაოდ კარგი სტიმულია და საქართველოს ხელისუფლებას უფრო ოპტიმიზმურად უყურებს სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების შანსებს. როგორც პოლიტიკურ ელიტას უყურს ჩვენში თქმა, საქართველო უკვე დიდი ხანია არამხოლოდ მოიხმარს უსაფრთხოებას, არამედ გასცემს კიდეც მას. იგულისხმება ავღანეთში 1650 ქართველი ჯარისკაცის ყოფნა, რითაც საქართველო თავად ნატოს წევრ მასზე ბევრად აღმატებულ სახელმწიფოთა შორისაც კი ლიდერობს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შთამბეჭდავი ბონუსი ნატოში ინტეგრაციის კონტექსში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უსაფრთხოების გარდა საქართველოს თურმე ექსპორტზე რეფორმების გატანაც შეუძლია.
საქართველო ჩაითვალა თავდაცვის სამინისტრო, რომ უკვე აქვს შესაძლებლობა ექსპორტზე გაიტანოს ეს რეფორმები. ჩვენ მივიღეთ სპეციალური წერილი მისი მოადგილის მხრიდან და ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში უკვე დავიწყოთ სემინარების ჩატარება იმ პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რომელსაც სჭირდება ესეთი დახმარება. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის რეფორმები, რომელიც ერთ წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტრომ განახორციელა, მზად არის უკვე რომ გაუზიაროთ სხვა ქვეყნებს, ვისაც აკლიათ ეს გამოცდილება.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. ჯერ ექსპორტზე ვერ გაიტანს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს სამხედრო ტექნიკის ნიმუშების შექმნას სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას ბაზაზე. იანვრის დასაწყისში საწარმოში ქართველი კონსტრუქტორების მიერ წარმოებული ახალი სამხედრო პროდუქტის, ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული ქსელების მანქანის პრეზენტაცია გაიმართა. საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმების მსგავსად თავდაცვის მინისტრის საბრძოლო კავშირგაბმულობის მანქანაზეც ოპტიმიზმით საუბრობს.
პროდუქცია გატესტილია, რა თქმა უნდა, შეფასებები სამხედროებისგან გათვალისწინებულია. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ 2008 წლის ძალიან ცუდი გამოცდილება, როდესაც აგრესიული ომი აწარმოეს საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენს შერაღებულ ძალებს ყველაზე უფრო მეტი დეფიციტი ჰქონდა სწორედ განმშირგაბულობაში, მართვის სისტემაში. სწორედ ამიტომ ეს შეკვეთა იყო მიცემული დელტასთვის და მათ ეს ამოცანა შეასრულეს ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ გაიტესტება უკვე ჩვეულებრივ სამუშაო საბრძოლო ვითარებებშიც მომავალში.
აღსანიშნავია, რომ ოპერატიულ ტაქტიკური დონის კავშირგაბმულობის მანქანა მსუბუქი ჯავშან მანქანა დიდგორის უნიფიცირებული პლატფორმის ბაზაზეა შექმნილი. თავად დიდგორის წარმოება კი საქართველოში წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და ამ ტექნიკის ბრძოლის უნარიანობა და რენტაბილობა, რატომღაც თავის დროზე დიდ კრიტიკას იწვევდა ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთა მხრიდან. მაგრამ როგორც ჩანს, ან დიდგორის პლატფორმა არ ყოფილა მთლად გადასაგდები, ან და ხელისუფლების ცვლილება მიმოქმედა სასიკეთოდ საქართველოში სამხედრო მრეწველობაზეც, რომელიც ირაკლი არასანიას თქმით მომავალში საზოგადოებას სხვა წარმატებულ პროექტებსაც გააცნობს.
კობალი კლიკაძემ კულტურულ სამხედრო პროგრამაში ისაუბრა საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის მოახლოებულ ვიზიტზე და მისთვის მზადებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ ამ დაახლოებით 10 წუთში მოისმენთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი გთავაზობთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განმკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გიორგი საბანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
2 თებერვალი, კვირა. პრესკონფერენციამდე 2 დღეა დარჩენილი. ბევრი საქმე არ გვაქვს. დრო უნდა მოკლა რაღაცნაირად ისე, რომ ყურადღება გადავიტანო, თორემ როგორც კი ჩემ თავთან ვრჩები, შფოთვას ვიწყებ და ადგილს ვერ უპოულობ. დიდი სირთულე ჩვენ წინ არ დგას. უბრალოდ როცა საქმე არ გვაქვს, რაღაც ხომ უნდა აკეთო. ზოგი ასე დროს წიგნებს კითხულობს, ზოგი მცენარეებს ულის, ზოგს ძინავს და ზოგი ცვამს. მე ვშფოთავ. ჩემმა ჯგუფელმა და მეგობარმა, 1000 რაღაცას მოდებულმა ლევან ახალაიამ, თავის გუნდში თამაში შემომთავაზა. ფრჩხილებში. იგულისხმება თამაში რასაც როდის. უბრალოდ არ ვიცი ეს სათაური ფრჩხილებს გარეთ ისე როგორ ჩავსვა ყურს და თვალს რომ არ მოხვდეს. გონი წამგებიანია, როცა სათაურს სახელობით ის გადა არც ერთი ბრუნვა არ უხდება. ჩემთვის გონებაში ვაბრუნე. მოქალაქე, მოქალაქე, მოქალაქეს, მოქალაქის, მოქალაქით, მოქალაქედ, მოქალაქევ. კვეცადია. რასაც როდის, დროის მოკლის კარგი საშუალებაა. არც პახმელია იცის და არც ტალახიანი ფრჩხილები. ცოტა გაწელი და დამღლელი კი იყო. რა ამბავია 36 კითხვა. დროს კვლავ თავს კი არა. ჩემთვის რთული აღმოჩნდა ისეთი კაფეს პოვნა, რომელშიც ერთდროულად თავისუფალი ადგილები და წყალი იქნებოდა. ამ ზრუნავში ისე გავიყინე განსხვავებულით რომ მოეწოდებინა ვინმეს ხელჩაი ვერ გავთვებოდი. ჩემ მეგობარ და ფსიქოლოგი ნინო კალანდია ვნახე, რაღაც საჩუქარს მიმზადებს. მხოლოდ ის ვიცი რომ ფოტოა. ღამე არ დამეძინა წრიალი რომ მომბეს და კომპიუტერი მივიდგი და თავისუფლებისთვის დღის ამბები მოუყევი. ამ ტექსტის ბეთს ორშაბათის დღიურში დავწერ. 3 თებერვალი, ორშაბათი. მედიასთან შეხვედრა ხვალ არის. ზუსტად ვერც ვიხსენებ, რას ვაკეთებდი მთელი დღის განმავლობაში. არ ვიცრუებ თუ ვიტყვი, რომ ბევრი საქმე მქონდა და სულ აქეთ იქით სიარულში ჩაიარა დღე. ისიც კი მახსოვს ღამე ჩემთვის, რომ მიხარო და რამალე ჩაიარა და ხელვა შფოთვის დროს არ დამიტოვა მეთქი. რა თქმა უნდა, ეს ღელვაც სულ უსაფუძლო არ არის. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვამზადებდი მხოლოდ გამოფენებს, რომლებითაც ხშირ შემთხვევაში 2-3 ჟურნალისტი თუ დაინტერესდებოდა. ორშაბათის საღამოს მონაცემებით 150-მდე ჟურნალისტია დარეგისტრირებული და ზარები არ წყდება. რუსა მაჩაიძე ამბობს, ნუგეშინია ყველაფერი მაგრად ჩაივლის, აი ნახაო. მართლაც თითქმის ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის. ერთადერთი რაც მაშფოთებდა პრესკონფერენციების მომზადების გამოცდილება იყო. ხომ შეიძლებოდა რაღაც ისეთი გამოვარდნილიყო, რაზეც უბრალოდ არც გვიფიქრია. გვიან საღამოს რედისონში ყველაფერი მზად არის. წამოვედით, ქუჩაში ისე ძალიან აღარ ციოდა. გულში ორჭიქა ჯექს მადლობა გადაუხადე. ჯექმა აუტანელ ყინვას გადამარჩინა, მაგრამ გაციებას ვერა. არსებული გარემოებების და გასული კვირის ამბების გათვალისწინებით ვერსად ვიტყოდი გრიპი მაქვს მეთქი. აფთიაქში წამალი ვიყიდე, რომლის დალევა რა თქმა უნდა დამავიწყდა. სახში რემონტი წინ მიიწევს. მთელი მისი ტვირთი დედაჩემს დააწვა. უმკლავდება. ის ყველაზე აპოლიტიკური ადამიანია მსოფლიოში. დღესაც ფიქრობს, რომ პრეზიდენტთან მუშაობ. ფეისბუქში ლიკას წავაკითხე კვირის დღიური. არ გაბედოდა სადმე არ წაიღო ეს სისულე ლეო. ადრე ხევდნენ და წვავდნენ. მე წავშალე. 4 თებერვალი სამშაბათი. პრესკონფერენცია ჩემთვის იმაზე უფრო მსუბუქი იყო, ვიდრე მოველოდი. ყველაზე რთული ალბათ ჯიბეში ქაღალდის ცვისახოცების შეკვრიდან ერთის შეუმჩნევლად ამოღება და მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება იყო. ცვისახოცის გამოყენება არ მინდოდა და თავს იქამდე ვიკავებდი, ვიდრე შემეძლო. ვინანე რომ ჩემი დიპლომატიური პროტოკოლის მასწავლებლის რჩევა არ გავითვალის წინა და ჯიბეში ნაჭრის უნაკეთოდ გაუთოებული ცვისახოცი არ მედო. სხვათაშორის იმავე მასწავლებელმა მეორე დღეს რუსას უთხრა: მაგას ხალს უკის გაკეთება ასწავლეო, ოღონდ მოეტყვი რომ მე ვთქვიო. ბოდიში რუსა, ბოდიში მასწ. დარბაში რუსა მაჩაიძე აკონტროლებდა ყველაფერს. მას მულტიტასკინგის ყველაზე განვითარებული უნარი აქვს იმ ადამიანთაგან, ვინც კი ოდესმე შემხვედრია. გვიან ღამე გიორგი კეკელძესთან სახლში ერთი ბოთლი კონიაკი დავლიეთ. 5 თებერვალი, 4 შაბათი. დღეს პირველად ჩემს ხორებაში უცხო ადამიანმა საჯაროდ მიწოდა მომიტევეთ გამოსირებული. ამას მოველოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოველოდი ჩვენი დიდი და ჭრელი საზოგადოების ზოგიერთი წევრის მსგავს რეაქციას. მაგრამ არ ვიცოდი როგორ იქნებოდა ჩემი რეაქცია ამ რეაქციაზე. ახლა უკვე ვიცი. ჩემი რეაქცია. ჩემ თავს ვეკითხები, რატომ არ ის რაღაც. 6 თებერვალი, 5 შაბათი. ხუჩაბაც აღმოაჩინე, რომ ვაკის პარკის მოპირდაპირე მხარეს რამდენიმე დღის წინ გახსნილი საშაურმე ჩემი ბავშვობის მეგობარს, ნიკიჩას ეკუთვნის. ნიკასთან ერთად ზაფხულობებს ჭრებალოში ვატარებდით. ლუზე დაგვპატიჟა. ბავშვობა, ჭრებალო და საერთო მეგობრები გავიხსენეთ. ბავშვობის დროინდელი სერიოზულობა შეუნარჩუნებია და დღეს მუშაობს. თან რამდენიმე მცირე საწარმო აქვს. უკანასკნელ დღეებში შაურმის ინდუსტრიაშიც შეაბიჯა ბანკის კრედიტით გამყარებული თამამი ნაბიჯებით და დღეს უკვე 25 კილოგრამი შაურმა მიყიდა ვაკელებს და ამუბნის სტუმრებს. კაცი კი არა ფუტკარია. სხვათაშორის ერთადერთია, ვისაც არ მოულოცავს. მიზეზი არაფერი იცოდა. არსალია ტელევიზორისთვის და ინტერნეტისთვის. არც მისაუზმია და არც მისადილია, ამიტომ ნიკას ორმალუდმა ჩემზე განსაკუთრებული ეფექტი მოახდინა. მაკამდენინომ მომაკითხეს მანქანაში ჩემმა ტანსაცმელმა საუკეთესო გაუყინავი ღორის ხორცისგან დამზადებული შაურმის არომატი შეიყვლა. 7 თებერვალი, პარასკევი. დილით სკამზე დაჟდომისას ჩემი საყვარელი ნაცისფერი ჯინსი ზეთ შემომეხა. საერთოდ არ გავბრაზებული ვარ პირიქით, ცოტა გული ამიჩუხტა. დიდი ხნის განმავლობაში ნახმარი ჯინსი ბოლოს ტანზე რომ შემოგეხევა, მისდამი მადლიერების გზნობა გიჩნდება. თან ბოლო კვირებში ისე დავიკელი, სიარულისას ხელებს ჯიბეში თუ არ ჩავიწყობდი, უფროსი ძმის ნახმარი ტანსაცმელივით მძვრებოდა. წონაზე გამახსენდა, ისე გავხდი რომ კეკელძის ნაჩუკარი პიჯაკებიც კი კარგად მაქვს, ორივეს ვინც გვისმოს მიხვდება რა მასშტაბებზეა საუბარი. რადიო თავისუფლებიდან ქალბატონმა მარინა ვაშაკმაძემ დამირეკა ჩაწერის დროს შესათანხმებლად. პირველივე დღეს მივხვდი, ძალიან რთული ამოცანა დამისახეს. გულის სიღრმეში სულ მქონდა იმედი რომ დავავიწყდებოდი. არ დავავიწყდი და უკან დასახევი გზაც არ მაქვს. გუდას დაბადების დღე ქოქოსას ახლად ნაქირავებს სახლში აღნიშნეთ. ქოქოსასთვის ეს მოლოდნელობა იყო, თან გონი უსიამოვნო, მარტო არ იყო. გუდა ფართის მერე 6 დღის დღიურები დავწერე. დღეს დამრჩა ბოლო ორი კვირის ყოველდღიური რიტუალების შესრულება. ფრენდ რეკვესტების დაკონფირმება და მეილზე და ფეისბუქში მოსულ შეტყობინებებზე პასუხის გაცემა. გუდა გურანდა ბერძენიშვილს, ქოქოსას კი ქართლოს მჟავანაძეს ნიშნავს. ისინი ჩემი მეგობრები არიან. 8 თებერვალი, შაბათი. ეკონომიკის გამოცდაზე დამაგვიანდა. ის, ვინც ამ ტექსტის კითხვას დღევანდელი დღიურიდან არიწყებს, მიხვდება ჩემი მომზადებულობის ხარისხს. მერაბ კაკულიას ლექციებიდან რაღაცები მაინც მახსოვს. მაგალითად, მოთხოვნის და მიწოდების მრუდები ხან მარჯვნივ გადაადგილდება, ხან მარცხნივ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩემზე მოთხოვნის მრუდმა მარჯვნივ გადაინაცვლა. მიწოდება, რა თქმა უნდა, ვერ შეიცვლებოდა. სახეზე გვაქვს წონას წორობის ახალი წერტილი. როგორ ავითვისე მასწ. ჯიპას და რადიო თავისუფლება შორის კეკელესთან შევირბინე. ვიდრე სტილს მისწორებდა და რჩევებს მაძლებდა, სახლი პაპიროსის ბუღით გავუსე. როგორ იტანს ნეტა. რადიო თავისუფლების მარინა ვაშაკმაძე ზუსტად ისეთია, როგორიც წარმომედგინა. ტექსტს გადახედა, კარგიაო, დარწმუნებული ვარ, ყოველას ასე ამხნევებს. შაბათი არ გაქვს და დღეს ნუ ჩამიგდებო. დაჯექი და დააკაკუნეო. ვაკაკუნებ.
აკაკუნა, როგორც თვითონ ამბობს გიორგი საბანაძე, მარასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც განმკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. კიევის ცენტრში მორიგი მრავალათასიანი დემონსტრაცია იმართება მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კიევში დაბრუნდა სოჭში რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რუსი ოფიციალური პირების ცნობით კუნძულ სახალინზე შეიარაღებული პირი შეიჭრა მართლმადიდებლურ ტაძარში კვირის წირვის დროს, მოკლა ორი და დაჭრა 6 ადამიანი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით საჰაერო იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორში პალესტინელი ექსტრემისტის წინააღმდეგ. სირიის ქალაქ ჰომსში 4 მედიკოსი დაიჭრა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროდუქტებით და მედიკამენტებით დატვირთულ ავტომანქანებზე თავდასხმის შედეგად. კოსოვოში გადადგა პრიშტინის უნივერსიტეტის რექტორი იბრაჰიმ გაშიმა შემდეგ, რაც პარასკევს შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. აქციის მონაწილეები რამდენიმე პროფესორს, მათ შორის რექტორს, ადანაშაულებენ სამეცნიერო კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაყალბებაში. სოჭში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პირველი დღის შემდეგ ნორვეგია ლიდერობს ოლიმპიური მედლების რაოდენობით. დღეს პირველი მედალი ბრინჯაო ერგო მასპინძელი ქვეყნის, რუსეთის წარმომადგენელს, ციგურებით მორბენალ ოლგა გრაფს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასოს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
რამდენიმე კვირა, რაც დავიწყეთ რუბრიკა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებზე. უგანასკნელი პროგრამის სტუმარი გახლდათ დათი ჩხიკვიშვილი, რომელიც პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკის გეოსტრატეგიის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამ პროგრამას ასე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი ერთ-ერთი სტუდენტი. ციტატა: გამარჯობათ, ეხლახან წავიკითხე და მოусმინე ჩანაწერს დათი ჩხიკვიშვილზე პარიზის შესახებ, რომელიც ჩემი ბავშვობის მეგობარია და ფაქტიურად ერთად გაზრდილები ვართ. მე უკვე 5 წელია მაიამში ვცხოვრობ და გადავწყვიტე, თუ დაინტერესდებოდით, შემეძლო მეც დახმარება და ჩაგვეწერა ზოგადად ამერიკაზე ან თუნდაც მაიამზე პარტიკულარულად. ციტატის დასასრული სტილი დაცულია. ამ სტუდენტს დაუკავშირდით და ალბათ მას ჩვენს პროგრამაშიც მოусმენთ ამერიკასა და მაიამიზე და რა მაიამზე, როგორც თავად წერს. აქვე მინდა სხვებსაც მოგიწოდოთ, მოგწეროთ ქართველ სტუდენტებზე უცხოეთში, თუ კი ვინმეზე მოგეპოვებათ ინფორმაცია. ამ რუბრიკაზე გწერს ნიკოლოს ბერიძეც. ციტატა: პირველ რიგში გამარჯობათ. რამოდენიმე წუთის წინ უყურე და უსმინე ინტერვიუს საზღვარგარეთში განათლების მისაღებად წასულ სტუდენტთან. გამიჩნდა, შეკითხვა ინტერვიუები არის მხოლოდ იმ სტუდენტებთან, რომლებიც სწავლობენ იმ უნივერსიტეტებში, რომელთა რეიტინგული სია არ ვეთანხმები კომერციულია, განათლების სამინისტროშია. სხვა უნივერსიტეტებში ქართველმა სტუდენტებმა რა დააშავეს? მაგალითად, სიაში არის ალმაატის უნივერსიტეტი, სამაგეროდ არ არის ნიუ-იორკის რამდენიმე სასწავლებელი. ციტატის დასასრული. აქაც სტილი დაცულია. ბატონო ნიკოლოს, მერწმუნეთ, რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკისთვის სტუმრების შერჩევისას არ ხელმძღვანელობს საქართველოს განათლების სამინისტროს რეიტინგების სიით. არავითარი სიით არ ხელმძღვანელობთ, საერთოდ გვაქვს კერძო კონტაქტები და ნაცნობებისა და ნაცნობთა ნაცნობების გზით ვიგებთ, ვინ სად სწავლობს და რით შეიძლება იყოს ჩვენთვის საინტერესო. ცხადია, ყველას ვერ მოვიწვევთ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ არავითარი წინასწარ დადგენილი რაღაც ელიტისტური კრიტერიუმები არა გვაქვს. ასევე ვიღებთ წერილებს, რომლებშიც ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები წერენ ხოლმე თავიანთ ნაცნობებზე. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ ჩვენი პროგრამისთვის კანდიდატები. წინასწარ მადლობას გიხდით. გასულ კვირაში გრძელდებოდა დისკუსია ეგრეთ წოდებული ორი გვამის თემაზე. გულისხმობ ახლახან გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერს, რომელზეც ჩანს, როგორ გასცემს განკარგულება საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მუხროვნის ამბოხების დროს
რომ მას ორი გვამი მიუტანონ. ამ თემას ჩვენ საიტზე გარდა სიუჟეტებისა სამი ბლოგი მიუძღვენით. მარიამ ჯაფიაშვილი ასეთ კომენტარს ურთავს თამარ გურჩიანის ტექსტს: თვალი თვალის წილ ყველას აბრმავებს. ციტატა. როგორც იქნა ამ საკითხზე ობიექტური და ადეკვატური კომენტარი წავიკითხე. ამ თემაზე უმრავლესობის ქილიკი და ხუმრობა გულს მიხეთქავს. ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეძღვნება გიორგი გვახარიას ტექსტი „გვამების ლაბირინთი“, რომელშიც ავტორი სხვათაშორის შენიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არაერთხელ აღუნიშნავთ სიმპათიები ჩილეს ყოფილი დიქტატორის აუგუსტო პინოჩეტის მიმართ, რომლის 16 წლიანი მართველობის პერიოდში რამდენიმე ათასი ოპოზიციონერი გამოასალმეს სიცოცხლეს. გიორგი გაფრინდაშვილი მიმართავს გიორგი გვახარიას. ციტატა. ბატონო გოგი, თქვენი ნაწერი იმედია არ გულისხმობს, რომ ჩეგევარიზმი და პინოჩეტიზმი მართლა ერთი და იგივეა. ანალიზი გაუკეთოთ და დავშალოთ. ერთიც და მეორეც დიქტატურაა საბოლოო ჯამში, მაგრამ პირველი არის დიქტატურა საკუთრების და საბოლოო ჯამში ლიბერალური ეკონომიკისკენ წასვლის, მეორე პირიქით სოციალიზმისკენ და კომუნიზმისკენ, ანუ გათანაბრება, ანუ მეთოდები ერთია, მიზნები სხვადასხვა. იგივე ჩავესი, ორტეგა ნაცებს მოეწონებათ პინოჩეტიზმი, იმიტომ რომ ისინიც მტკივნეული მეთოდებით სახელმწიფოს აშენებდნენ და პინოჩეტიც. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ გიორგი გაფრინდაშვილი. ჩემი აზრით საკმაოდ სახიფათოდ არის დაყენებული საკითხი, ანუ გამოდის რომ კეთილი მიზნების მიღწევა უკანონო საშუალებებითაც ყოფილა დასაშვები. სხვათაშორის ამ თემაზე ცხოველი დისკუსია გაიმართა ფეისბუქზე, სადაც პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძემ გიორგი გვახარიას ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდა იმისთვის, რომ მან თითქოს ცილი დასწამა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და მათ მიაწერა პინოჩეტის სიმპათია. მაგრამ ამ დისკუსიაში გამოიკვეთა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მთელი რიგი წევრები და მათი მომხრეები სულაც არ მიიჩნევენ დასაძრახისად პინოჩეტის მიმართ სიმპათიებს. ასეთთა საპასუხოდ ვახტანგ მაისაია წერს: ბატონო გოგი, გაუშვით რამე ფილმი ჩილეზე და ანახეთ რა იყო პინოჩეტი. დიდი სიამოვნებით მივიღებდი ამ ფილმის განხილვაში მონაწილეობას და დისკუსიაში მოუყვებოდი მის საგმირო საქმეებზე. ციტატის დასასრული. საგმირო საქმეები ბჭყალებში. გასულ კვირაში ასეთი წერილი მივიღეთ: თუ შეგიძლიათ, რომ ეს გვერდი გამირეკლამოთ. გმადლობ წინასწარ. და ავტორი გვაწვდის საკუთარი გვერდის ბმულს. რადგანაც მსგავსი შინაარსის წერილებს არც თუ ისე იშვიათად ვიღებთ, ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებას ყოველგვარი რეკლამა აკრძალული აქვს. კიდევ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას გაგაცნობთ, ციტატა. განცხადების განთავსება თუ არის შესაძლებელი დასაქმების შესახებ. ციტატის დასასრული. და შეტყობინების ავტორი გვწერს საკუთარ ტელეფონის ნომერს. უნდა გაგაცნობთ, რომ არც განცხადებებს ვაქვეყნებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.
რადიო „თავისუფლების“ მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში „რეგიონული მაცნე“. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.
საქართველოში 18 საათი და 38 წუთი. ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმასპინძლობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი გიორგი ლობსანიძე.
Irma Tavelidzis მოთხრობების ახალი კრებული აღმოსავლეთის გამოგონება შარშანდელი წლის მიწურულს დასტამბა გამომცემლობა დიოგენემ. კრებული სულ ხუთ მოთხრობას მოიცავს, რომლებიც თემატურად და ჟანრობრივად ერთმანეთისაგან განსხვავდება, მაგრამ ერთი ნიშანი მათ მაინც აერთიანებთ: ენასთან, უფრო სწორად სინტაქსთან, წერილის განსაკუთრებული დამოკიდებულება. Irma არაჩვეულებრივი სტილისტია, სიტყვის შესანიშნავ გრძნობასთან ერთად ეს ერთგვარად პროფესიული უნარიცაა, რაც სხვათა ტექსტებზე რედაქტორის პოზიციიდან მუშაობითა თუ თარგმნელობითი საქმიანობითაც არის შეპირობებული. Irma აქამდე ბევრს თარგმნიდა, ამ საქმეს შესანიშნავად აკეთებდა და როგორც ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე, გაჩნდა იმის საშიშროებაც, რომ თარგმნელობით საქმიანობას არ გადაეწონა მთავარი მისი საკუთარი ტექსტები, რაც სხვასთან, სხვა ლიტერატორთან ეგებ არც ისეთი მნიშვნელოვანი ყოფილიყო, მაგრამ არა Irma Tavelidzesთან მიმართებით, რადგან ჩემი აზრით იგი უპირველესად შესანიშნავი მწერალია და მერე სხვა დანარჩენი კარგი რედაქტორი თუ ბრწყინვალე მთარგმნელი. თვითონ Irma Tavelidze რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა:
თარგმანის გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ისეთი ღირებული, რომელსაც ვერ დავთმობდი. თარგმანებზე მუშაობა მასწავლა ისეთი რამე, რასაც სხვანაირად ვერ ვისწავლეთ. ეს იყო სრულიად შეუდარებელი გამოცდილება და აი ამ დროს აღმოვაჩინე ის, რომ ქართული ენა არის ძალიან მდიდარი ენა და მე ძალიან გამიმართლა, რომ ეს ენაა ჩემი მშობლიური ენა. უამრავი შესაძლებლობა აქვს როგორც მთარგმნელს, ასევე ავტორს.
ალბათ ამ შესაძლებლობათა გაცნობიერებამ ჩამოაყალიბა Irma Tavelidze ერთ-ერთ საუკეთესო მთარგმნელად. ვისაც მისი გადმოქართულებული უელბეკისა თუ სხვა ავტორების ნაწარმოებები წაუკითხავს, გონებ ჩემი შეფასება გადაჭარბებული არ მოეჩვენება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაშინ მაინც მთავარია მწერლის ის ძვირფასი ნიჭი, რასაც შეუძლია ჩვეულებრივ ყოფით სიტუაციებიც კი არაჩვეულებრივ მხატვრულ პრიზმაში გადატეხოს და ნამდვილი ლიტერატურის ფაქტად აქციოს. ამისათვის მას აქვს ყველაფერი: ენის შეგრძნება, გემოვნება, ფაქიზი ლიტერატურული ხმოსვა და რაც მთავარია მხატვრული მასშტაბი, რომელიც უმცირესი დეტალიდან ზოგადი პანორამის აღქმის ვებერთელა არეალს მოიცავს. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ჩვენთან საუბარში დრამატურგმა და კრიტიკოსმა დავით გაბუნიამ, რომელმაც აღნიშნა:
ამ კრებულში არის რაღაცნაირად ერთი ნიშნით არის გაერთიანებული, ეს არის ენასთან თამაში, რომელიც საერთოდ ახასიათებს ამ წერილს, მაგრამ აქ უკვე კიდევ უფრო სხვა დონეზე ადის. ანუ მისთვის უპირველესი მნიშვნელობის არ არის სიუჟეტი, ეს სიუჟეტური თქვათ ინტრიგა, რომ ძალიან ჩაგითრიოს ამ ამბავში და ვერ მოწყდენ და რა მოხდება ტექსტში. აი ესეთი პირველადი მნიშვნელობის არ არის სიუჟეტი, მაგრამ სამაგეროდ ყველა ტექსტში სხვადასხვანაირ თითქოს ექსპერიმენტს ატარებს ენობრივს.
დავით გაბუნიასაგან განსხვავებით, მე მაინც არ დამრჩა ისეთი შტაბეჭდილება, რომ Irma Tavelidzes ამ კრებულში შეტანილი მოთხრობებისათვის ამბავი მეორე ხარისხოვანი რამ იყოს. ჩემი აზრით, აქ ნარატივი ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ნარატივს მოყვება სხვადასხვა ენობრივი მიმოქცევა, რაც მთელ სინტაქსურ თუ სტილისტურ თამაშებსაც განაპირობებს. თუმცა თვითონ Irma Tavelidzes არსებითად გაბუნიას თვალსაზრისით ახმება, როცა ამბობს:
ერთი რაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რაც არის ის, რომ აქ ენის ამბავია მთავარი ამბავი და მთავარი პერსონაჟიც შეიძლება ითქვას, რომ ენაა. თავად ამბავი პერსონაჟები ყოველთვის იყო მეორე ხარისხოვანი. შეიძლება ამის ხმამაღლა თქმა არ არის კარგი, მაგრამ ასე იყო და აი ამ ცარიელ ადგილს იკავებდა ენა.
ზოგადად სიუჟეტის კრიზისის ფართოდ გავრცელებული თვალსაზრისის გათვალისწინებით ამ მოთხრობებში ეგებ მართლაც არ გვხვდებოდეს სიუჟეტის აგების კლასიკურ პროზაში აპრობირებული მოდელი, მაგრამ ყველა მოთხრობაში არის ერთი ნარატიული ბირთვი, რომელიც თავის გარშემო შემოიკრებს და ძირეულად ამართლებს მთელ ენობრივ და სინტაქსურ ექსპერიმენტებს. წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მოთხრობა „ზგორის ციხე“ საქართველოს ამ ქალაქში მცხოვრები მოზარდი ბიჭის თავგადასავალს ყვება. ცხადია, დროის მონაკვეთი შემოსაზღვრულია და მწერალი პერსონაჟს გარკვეული სიტუაციიდან წარმოგვიდგენს, მაგრამ მისი ცხოვრების ისეთ საკვანძო ეტაპზე, როცა მთელი წარსულიცა და სამომავლო პერსპექტივაც აშკარად იკვეთება. ეს არის მოზარდი ბიჭის მიერ თავის თავში მამაკაცის აღმოჩენა, როცა თითქმის მთლიანად და ძირეულად იცვლება ხოლმე მისი მიმართებები საკუთარ თავთანაც და გარე სამყაროსთანაც. მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ეს პერიპეტიები ქალი მწერლის დაწერილია და ამის მიუხედავად პერსონაჟი მკითხველის თვალში არ კარგავს სიმართლეს და დამაჯერებლობას. საერთოდ წინააღმდეგი ვარ მწერლობის ყოველგვარი დაყოფის, მათ შორის ვთქვათ პროზის მამაკაცურ და ქალურ პროზად დახარისხებისა, მაგრამ ბოლო ხანს ქართულ ბელეტრისტიკაში და განსაკუთრებით ქალების ტექსტებში გარკვეული სანტიმენტალიზმის მოძალება შეიმჩნევა. ეს ყალბი და ღიმილის მომგვრელი პოეტურობა კი ძალიან ხშირად პროზაიკოსის უუნარობის შენიღვის საშუალებაა და მეტი არაფერი. საგანგებოდ უნდა ითქვას, რომ ირმა ტაველიძესთან მსგავს ვერაფერს წააწყდებით. აქ ყველაფერი თავშეკავებულად არის მოყოლილი და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მწერალი საკუთარ გრძნობებს პერსონაჟებისადმი თავის დამოკიდებულებას დისტანციური მართვის პულტით არეგულირებდეს. თუ მაინც და მაინც ლირიზმზე მიდგება საქმე, აქ ლირიკული ნაკადი უჩვეულო ცხოვრებისეულ სიტუაციებში პერსონაჟთა არაორდინარული ქცევის მეშვეობით შემოდის და არა ავტორისეული შეფასებებითა თუ პოეტური რემარკებით. ირმა მაშინაც კი ზომიერია, როცა მისთვის პიროვნულად ძალიან მტკივნეულ თემას, ვთქვათ კონფლიქტის ზონას, უფრო სწორად რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ქართლის სავარაუდოდ გორის რაიონის ერთ სოფელში ჩარჩენილი ადამიანების ბედისწერას, ფიქრებსა და საქციელს ეხება. როცა ამ თემაზე ჩემი აზრი გავუზიარე, თვითონ ირმამ აღნიშნა.
ძალიან მიხარია, თუ სენტიმენტალური არ არის, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ალბათ ყველა ჩვენს ამ ბავზე უყვებით და ძალიან ძნელია ეს ისე მოყვე, რომ არ იყოს გულის ამაჩუყებელი თვითონ შენთვის, ავტორისთვის.
არამხოლოდ ემოციური ზომიერების, არამედ კიდევ ბევრი ნიშნის გამო ირმა ტაველიძის ეს მოთხრობები შეუძლებელია ავტობიოგრაფიული პროზის ნიმუშებად ჩაითვალოს. პირველ პირში დაწერილი მოთხრობებიც კი ცხადი აპრიორულად იმის დასტური არ არის, რომ ეს ყველაფერი თვითონ ავტორს გადახდა თავს, მაგრამ ყველა და მათ შორის ირმა ტაველიძეც საბოლოოდ მაინც პირადი გამოცდილებებით იკვებება, ამ გამოცდილებათა მეოხებით აყალიბებს თავის დამოკიდებულებას ადამიანებთან და საერთოდ სამყაროსთან. მწერლობა ამ მიმართებათა მხატვრული რეკონსტრუქციის მცდელობა და ამ რეკონსტრუქციას ყველა მწერალი თავისი ნიჭის შესაბამისად ახერხებს. მთავარია ბალანსი სინამდვილესა და გამონაგონს შორის წარმატებით დაიცვა. აქედან გამომდინარე, კრებულის სათაური აღმოსავლეთის გამოგონება კონცეპტუალურად კრავს მთელ წინგს, რადგან საერთოდ ყველანაირი შემოქმედება ეგ მართლაც აღმოსავლეთის გამოგონება იყოს, რომელიც გავს და კიდეც არ გავს რეალურ აღმოსავლეთს. კაცმა რომ თქვას, თუ კი შენი აღმოსავლეთი გამოიგონე, მერე ეგ რეალური აღმოსავლეთი აღარც გჭირდებოდეს. ფიქრობ, ირმა ტაველიძემ ეს თავის წიგნში ძალიან კარგად მოახერხა.
გიორგი ლობსანიძემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგინა ირმა ტაველიძის მოთხრობების ახალი კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი დაარსების 90-ე წლისთავს აღნიშნავს. უნივერსიტეტის იუბილე ემთხვევა რექტორის არჩევნებს, რომელიც სულ მალე უნდა გაიმართოს. როგორ შეხვდა საქართველოს ეს უმახლესი სასწავლებელი იუბილეს? რა ხდება დღეს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში? ამ თემებზე ესაუბრება ჩვენს კოლეგას გიორგი ქვახარიას, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი პროფესორი ლელა ოჩიაური.
ახალი აკადემიური საბჭოა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და აკადემიური საბჭო თუ აპირებს შეცვალოს თავისი სტრატეგია?
ნამდვილად ახალია, გარდა იმისა რომ არის გაფართოებული საბჭო, ბევრად უფრო მეტი ადამიანია, სადღაც 9 წევრია დღევანდელ აკადემიურ საბჭოში, წინა მორბედის 5 კაციან საბჭოსგან განსხვავებით. ეს გამოიწვია ერთი მხრივ იმან, რომ ფაკულტეტების რაოდენობა მოგვემატა და ბუნებრივია, რომ როგორც კანონი მოითხოვს, 2-2 კაცი თვითონ ფაკულტეტიდან უნდა იყოს აუცილებლად და ერთი ბიბლიოთეკის დირექტორი, როგორც ეს არის ჩვენი ახალი წესდების მიხედვით.
რომელმაც უნდა აირჩიოს რექტორი. როდის იქნება არჩევნები თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის რექტორს?
არჩევნები უკვე არის დანიშნული, ეს არის 17 თებერვალი და მიღება განაცხადების, მსურველების განაცხადების წყდება 7 თებერვალს.
და უნდა აირჩიოს აკადემიურმა საბჭომ.
დიახ, აკადემიურმა საბჭომ.
ლელა, საუბარი იყო კინოს და თეატრის უნივერსიტეტის გაყოფაზე, ანუ კინოს ფაკულტეტი გადაიქცეოდა თუ არ ჩდება სკოლად, თუ უმაღლეს სასწავლებლად, არ ვიცი. თუ გზელდება ამაზე საუბარი კიდე?
არა, შეხოთშურს არ გრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც ეს იყო დაახლოებით წერეთან, ხელოვნური იყო, გაზვიადებული იყო და ეს იყო ესეთი განგებ შექმნილი ძიმე ატმოსფერო, რომელშიც რა თქმა უნდა ნებისმიერი სამუშაო და ნებისმიერი განვითარება ყოველთვის ხდებოდა.
ეს ძიმე ატმოსფერო ბოლო წლებია უკვე თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში არსებობს და რა დასამალია ატმოსფეროს უფრო ძიმდება, შეიძლება ასე ითქვას. ახალი აკადემიური საბჭო არის თუ არა გამოსავალი პრობლემების გადაწყვეტაში. თვითონ აკადემიური საბჭო როგორ იქცევა, ასე ვთქვათ, გრამატიკის კმაყოფილი ხარ?
ჯერჯერობით ეს ახალი აკადემიური საბჭო არის ახალი. სანამ იყო წინა საბჭო, ჩვენ ვიყავით ძალიან შეხმატკბილებულები, ასე თქვა, და კარგ ბევრ მაი მართლა მძიმე სიტუაციაშიც კი შეიძლება
გამოსულ ხართ
მდგომარეობიდან ერთმანეთს გამოგვიცდია და ვინახავს ვინ არის და ერთობლივი გადაწყვეტილებები საკმაოდ სერიოზული მიგვიღია კიდევაც. ახალი აკადემიური საბჭო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენი კოლეგები არიან, წლების განმავლობაში ერთად მუშაობთ და ბევრი რამ ვიცით ერთმანეთის შესახებ, ჯერჯერობით როგორც აკადემიური საბჭოს ფუნქციის შემსრულებლის
პირველი რაც არის, ხა რექტორი არის ასარჩევი.
ხო, ჯერ ესენი არ გამოგვისება, მაგრამ რა თქმა უნდა რექტორია ასარჩევი. ხა მითუმეტეს თუ ჩვენ ვიწყვით იმას, რომ ყოველთვის კარგია, როცა სადღაც ნებისმიერ ორგანიზაციაში მუშაობს ჯგუფი, გუნდი უფრო სწორედ, და არა მხოლოდ ჯგუფი, ეს მართლა ძალიან კარგი იქნება, თუნჯერ ვიქცევით გუნდად. და ახლა ჯერ პირველი ის გვიდევს წინ, მართლა რას როგორც ამბობ, არჩევნები რექტორის, აქ ახლა ძალიან ძნელია განსაზღვრა, რომ ვინ ვის აირჩევს, ან საერთოდ ისიც არ ვიცი ჯერჯერობით, ვინს აქვს უკვე განაცხადები შემოტანილი, ან ვინ შემოიტანს, ჯერ კიდე ორი დღე ამ მგონი დარჩენილი.
გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შემოიტანს.
მე რამდენადაც ვიცი, გიორგი მარგველაშვილი აპირებს შემოტანას, ძალიან გამიკვირდება, რომ არ შემოიტანოს. მას კანონით აქვს ჯერ კიდევ უფლებაც და ბევრი საქმე აქვს სხვათა შორის
დასამთავრებელი
და იმედია, რომ თუ ის გახდება რექტორი, თუ მას ავირჩევთ, ამ საქმეებს დაამთავრებს.
აი რა, რომელი საქმეები ალბათ რადიომსმენელსაც აინტერესებს, თქვენ თქვით, რომ გაიზარდა აკადემიური საბჭოს წევრების რიცხვი, იმიტომ რომ ფაკულტეტები დაგვემატა, ან რომელი ფაკულტეტია ეს და ყველაზე პოპულარული ფაკულტეტი რომელია?
დაგვემატა, უფრო კი არა, დაგვემატა, გაიყო ჩვენი ერთ-ერთი ფაკულტეტი, ეს იყო საშემსრულებლო ფაკულტეტი, დრამის.
სამსახიობო ერქვა.
რა იყო სამსახიობო, ხა ქვია, დრამის, მაგრამ ჩვენ მაინც შინაურულად მაინც საშემსრულებლოს უწოდებთ. უბრალოდ დრამის რეჟისურასა და დრამის სამსახიობოს ნაწილს გამოიყო, როგორც ადრე იყო ფოლკლორის ფაკულტეტი, ამიტომ ეს გაიყო, ეს ქორეოგრაფები და ვოკალისტები არიან. და ამან მოახდინა ხელახალი ზრდა ამ ფაკულტეტების რაოდენობის, სამის ნაცვლად გავხდით 4, შესაბამისად ნორორიკას და ერთი ადამიანი დაგვემატა, როგორც გვეკითხეთ, ბიბლიოთეკის დირექტორი. Ну, მე 10 პირობითად ეს არის რექტორი, თუმცა ის არის აკადემიური საბჭოს, ну, ხელმძღვანელი. რაც შეეხება საქმეებს, რომელიც არის გასაკეთებელი, გოგია ძალიან რთულია და ძალიან
თავარი საქმეა.
თავარი საქმეა, ხო? მაგრამ ეს თავარი საქმე რატომღაც სამწუხაროდ ყოველთვის უკავშირდება ფინანსებს, ყოველთვის უკავშირდება იმ ფულს, რომელითაც შესაძლებელია რომ რაღაცა გაკეთდეს, ან დაიწყოს, ან განვითარდეს გაკეთებული. აქ ხა თქვენ შენობაც გინახავთ, ჩვენი გინახავთ, ის არაჩვეულებრივად, აი მართლა სრულიად უნიკალური აპარატურით წელს აღჭურვილი კინოფაკულტეტი, მაგრამ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, თუნდაც იმისთვის, რომ დასრულდეს რემონტი, დასრულდეს პავილიონები, შეიფუთოს პავილიონები ისე როგორც არის საჭირო. სცენა მართალია გამართა, მაგრამ სცენა სჭირდება ძალიან კარგი განათების აპარატურა, ხმის აპარატურა, ბევრი რამ, აი ესეთი რაღაც არის გასაკეთებელი.
ყველაფერი ფინანსებზეა ჯერ დამოკიდებული.
ჯერჯერობით ყველაფერი არის ფინანსებზე. ჩვენ მივიღეთ წელს საკმაოდ სოლიდური თანხა კულტურის სამინისტროსგან, რომის საშუალებითაც მოვახერხე და შევიძინეთ მართლა უნიკალური აპარატურა. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი არსებობს და რაზეც ხელი მიგვიჭრა ცხადია, მაგრამ ისე ვიმეორე, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი კიდევ.
ამბობს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი პროფესორი ლელა ოჩიაური, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
მას შემდეგ, რაც ბაზარზე 3D სათვალეები გამოჩნდა და ვირტუალური სამყაროს რეალურად აღქმა კიდევ უფრო შესაძლებელი გახდა, რა თქმა უნდა, მოწყობილობის სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენება დეველოპერებისთვის ერთგვარ ამოცანად იქცა. Oculus ასეთი 3D სათვალეა, რომლის დახმარებითაც კომპიუტერული თამაშები უკვე არც ვირტუალურ გამოგონილ სამყაროდ გეჩვენებათ და ყველაფერი, რასაც ხედავთ თქვენთვის ხელშესახები, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოვებული ხდება. რამდენიმე დღის წინ იუზერმა Keyboard McCloud Indiegogo.com-ზე საკუთარი გამოგონების შესახებ დაწერა. მისი გამოგონება Oculus 3D ვებკამერა დაქცევს. პროექტის შესახებ თვითონ დეველოპერს ვესაუბრე.
ბავშვობიდან ვეძებდი რაღაც 3D სათვალეებს ვაფშე. Oculus-ი რო გაჩნდა, ვიფიქრე რომ რა გამოყენებები შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ესე არის მოწოდებული რომ დეველოპერ კიდია და აბა რამე გამოიგონე. და მაშინვე დამება და ეგ იდეა რომ უნდა იყოს ლაივის 3D-ში ჩვენების საშუალება. მე დავიწყე YouTube-ზე სერჩვა და არის რამდენი 2-3 ცალი ვიდეო, სადაც ვიღაცამ ორი GoPro დაამაგრა და მე რაღაცნაირად დაასინქრონიზირა და მასე დაიბადა იდეა რომ მეთქი უნდა გავაკეთო 3D ვებკამერა, ანუ საშუალება 3D-ში იყურო. ბავშვობაში მქონდა სტერეო რობოტისთვის სტერეო ხედვის გაკეთების მცდელობა. როცა რაღაცები მცადე რა რაღაც პროგრამების დაწერა და მაშინ დილიდან შემონახული იდეით რომ ორი ვებკამერა უნდა იყოს და იმითი რომ მაშინ იმდენი ვქენი რომ პროგრამა დავწერე რომელიც ორ კამერას ეკითხულობდა და ვიცოდი რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს.
თვითონ დივაისი როგორ მუშაობს, ან რა პრინციპით Oculus-ზე?
Oculus აქვს G-sensor-ი რომელიც ეკითხულობს თავის მობრუნებას სამივე ღერძზე და კითხულობ ამ G-sensor-ის მონაცემებს და უგზავნის სამცალ სერვომოტორს, რომელიც ატრიალებს შესაბამის გრადუსებზე ამ თვალებს.
რა შეეხება თვითონ პროექტის რაღაცა ვთქვა საყოფაცხოვრებო გამოყენებას, რომ ადამიანებმა უფრო რეალურად რაღაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეძლონ ამის მიღება, ჩაოლებრივად სხვადასხვა რაღაც გამოყენება.
Ну, პირველი და მთავარი გამოყენება არის Skype-ი, თან აი მე უფრო ხედავ რომ ისეთი ხალხისთვის, ვისაც დიდი ხანია თქვა ოჯახი არ უნახიან, ან არა ყოველდღიურად რაღაც მეგობარს დაუკავშირდე და მაინდა მაინც 3D-ში. არამედ აი თქვა ჯარისკაცი ამერიკაში რომ მიდის თქვა ერახში ან სადღაცა იყიდის ოჯახისთვის ამ კამერას რომ სახში დადოს და თქვა ბავშვები და რაღაც თქვა როცა ოჯახი სადილობს ან რაღაცა დაკონექტდება და შეუძლია რომ თავი დაატრიალოს და დაელაპარაკოს თან და თან მოისმინოს თან დაი და რაღაც აი თვითონ მის თავისი თავისთვის შეიქმნას იყოფნის ეფექტი. და ბავშვებისთვისაც ნებისმიერ 5 წლის და 3 ჩემი შვილი ამგვარად ხდება ეს როდის გიყურებს.
ეს რაც შეეხება და საყოფაცხოვრებო გამოყენებას პრომეტად, ანუ რაღაც ბიზნესისთვის თუ შეიძლება რომ იყოს საინტერესოს, მაინტერესებს, ანუ და ისიგივე საუბრობთ მანამდე ტრანსლაციებისთვის, ან ანუ GoPro როდესაც თავიდან გამოვიდა, რა ვსარეკონა მგონი რომ ესეთი წარმატებული იქნებოდა, ესეთი პოპულარული გახდება და ესეთი ბევრ რამე შეიძლება იქნებოდა შესაძლებელი მის გამოყენება საბოლოო ჯამში, ხო? ანუ თუ ფიქრობთ ამ კამერაზე რომ ექნება ეგეთი?
Ну, გამოყენება ბიზნესისთვის, ისედაც გასაგებია რომ იგივე თ ოფისში დადებთ და
ონლაინ კონფერენციებს ეს
ხო ონლაინ კონფერენციებს ვიძახი, მაგრამ იქ დაწერეს ფორუმებზე რომ თქვა სტადიონებზე და სპორტის საყურებლად რა მაგარია და რაღაც ესეთები. პირადად მე ვერ მივხვდი რანაირად არის მაგარი, მაგრამ ნუ ალბათ მე ესე მივხვდი რომ გულისხმობენ რომ ერთი ადამიანის მაგივრად ბილეთის ყიდვის მაგივრად ძიხარ სახში ჭამ პოპკორნს და ეს თავი დევს იქ და შენ ატრიალებ თავს და ისეთივე ეფექტი გაქვს თითქოს სტადიონზე ხარ.
თვითონ პროექტზე რა თქვა, რომელიც Indiegogo-ზე გაქვს ატვირთული, იქ წერია რომ 50000 დოლარია საჭირო.
50000 ისე დაუწერე, იმიტომ რომ ხო, ანუ რაღაც სხვა პროექტებსაც ესე რაღაც ზოგს 100000 უწერია და 300000 აკრიფა და ზოგს 1000 უწერია და არაფერი არ არის, რაღაც მანდ ცალკე თემა არის, როგორ წარუდგენ სლაპარაკი და იქ დამიკავშირდნენ ვიღაცები და რაღაც რჩევებს მაძლევენ, მაგრამ Indiegogo-ზე გავიტანე აბნორმალიას რჩევით, რომელიც არის Stormbringer Studios-ი, ეგეთი არის ქართული game developer-ული კომპანია, რომელმაც მგონი Kickstarter-ზე რაღაცა გაიტანეს და რაღაც ფანდინგი მიიღეს და აბნორმალია მირჩია Indiegogo, არ ვიცი რატომ, ანუ რაღაც მას ეს მოსწონს და მე არ ვაპირებდი არსად გატანას, უბრალოდ საკმარის სად ბევრი მომწერა რომ მიდიო და ნუ აი დავდე რამე ქნა და მე ფიდბექი რომ მოვიდა, მე უფრო ადვილი როცა ფიდბექი არის, მე უკეთესი ვიდეო ავტვირთე, უკეთესი სურათები დავდე და მერე დავაშერე Facebook-ზე. უფრო იმისთვის მიდევს რომ ანუ ხალხი ნახულობს და მე ეს მეხმარება იმაში რომ
ფანდინგი რამდენად ჭირდება, ანუ აკეთხეთ
ფანდინგი მე რეალურად ანუ ეხა 50000 მოხია ესე თორე. ანუ რეალურად თითო დევაისი სადღაც დაждდება 250 დოლარი, ყოშხეში მე რო გავაკეთო ესე დაждდება ორი კამერა და სერვომოტორები და კონტროლერი და შესაბამისად რავი, ანუ $300 მიწერია იმ Indiegogo-ზე რომ $300 გადაიხადე და როცა ავაწყობ დევაისს მიიღებ ერთსალ დევაისს. და რეალურად პრობლემა ეხლა არის form factor-ი, ანუ გასაყიდი ფორმა უნდა მიეცეს ამას.
დასრულდა ყოველგვარი ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემის დასრულებამდე კი 2 წუთი რჩება. საკმარისი დროა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. კიევის ცენტრში მორიგი მრავალათასიანი დემონსტრაცია იმართება მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კიევში დაბრუნდა სოჭში რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რუსი ოფიციალური პირების ცნობით კუნძულ სახალინზე შეიარაღებული პირი შეიჭრა მართლმადიდებლურ ტაძარში კვირის წირვის დროს, მოკლა ორი და დაჭრა ექვსი ადამიანი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით საჰერო იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორში პალესტინელი ექსტრემისტის წინააღმდეგ. სირიის ქალაქ ჰომსში 4 მედიკოსი დაეჭრა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროდუქტებით და მედიკამენტებით დატვირთულ ავტომანქანებზე თავდასხმის შედეგად. კოსოვოში გადადგა პრიშტინის უნივერსიტეტის რექტორი იბრაჰიმ გაში მას შემდეგ, რაც პარასკევს შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. აქციის მონაწილეები რამდენიმე პროფესორს, მათ შორის რექტორს, ადანაშაულებენ სამეცნიერო კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაყალბებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის შეფასებით, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა ოპოზიციის უკმაყოფილება საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. სოჭში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პირველი დღის შემდეგ ნორვეგია ლიდერობს ოლიმპიური მედლების რაოდენობით. მისი გუნდის წევრებმა შაბათს მოიპოვეს ოქროს 2 და ვერცხლის და ბრინჯაოს თითო-თითო მედლები. დღეს კი პირველი მედალი ბრინჯაო ერგო მასპინძელი ქვეყნის რუსეთის ამათგანალს ციგურებით მორბენალ ოლგა გრაფს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა დროა დაგემშვიდობოთ. Radio თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.